Ngokuka Matthew 19, ukuhlalisana kwabaganeneyo. Kwathi uJesu seqedile lawo mazwi, wamuka eGalile, weza emkhawulweni yaseJudiya, phesheya kweJudane. Izicuku ezinkulu zamlandela waziphulukisa khona. Kwase kusondela kuye abaFarisi bamlinga bathi, kuvunyelwe yini ukuba indoda ilahle umkayo noma ngaliphi icala na? Waphendula wathi kubo, anifundanga yini ukuthi owadala ekuqaleni wabenza owesilisa nowesifazane? Wathi, ngenxa lokho umuntu uyakushiya uyise nonina anamathele kumkakhe, labo ababili bayakuba nyamanye na? Ngakho abasebabili kodwa banyamanye, ngakho ke lokho akuhlanganisileyo uNkulunkulu umuntu makangawahlukanisi. Bathi kuye, pho uMose wayalelani ukuthi makanikwe incwadi yesahlukaniso alahlwe na? Wathi kubo, ngenxa yobulukhuni benhliziyo yenu uMose wanivumela ukwahlukana nabo omkenu, kepha kusukela kwasekuqaleni kwakungenjalo. Namanje ngithi kini, yiloo nalowo olahla umkakhe kungengokuphinga aganwe ngomunye uyaphinga, noganwa ngolahliweyo uyaphinga. Abafundi bathi kuye, uma injalo indaba yomuntu nomkakhe akukuhle ukuganwa. Kepha wathi kubo, akusibo bonke abangalamukela ilelizwi kuphela abakunikiweyo. Ngoba kukhona abathenwa abazalwa benjalo kwasesiswini sikanina, kukhona nabathenwa abathenwe ngabantu, kukhona futhi abathenwa abazithenileyo ngenxa yombuso wezulu. Ongakwamukela lokho akwamukele. Khona kwalethwa kuye abantwana ukuba abeke izandla phezu kwabo akhuleke, kepha abafundi babakhuza. UJesu wayesithi, vumelani abantwana ningabenqabeli ukuza kimi, ngokuba umbuso wezulu ungowabanjalo. Wayesebeka izandla phezu kwabo wamuka lapho. Bheka-ke kwasondela kuye othile wathi, mfundisi, ngiyakwenza ntoni enhle kuba ngibe nokuphila okuphakade na? Wathi kuye, ungibuzelani ngokuhle na? Muye ongomuhle, kepha uma uthanda ukungena ekuphileni, gcina imiyalelo. Wathi kuye, miphi na? UJesu wathi, yile, ungabulali, ungaphingi, ungebi, ungafakazi amanga. Yazisa uyihlo nonyoko, wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Insizwa yathi kuye, konke lokho ngikugcinile, ngisasilalelweni na? UJesu wathi kuye, uma uthanda ukuphelela, hamba uthengise ngempahla yakho, uphe abampofu, khona uzakuba negugu ezulwini uze ungilandele. Yathi insizwa ukuba izwe lelizwi, yamuka idabukile ngokuba yayinengcebo enkulu. Kepha uJesu wathi kubafundi bakhe, ngiqinisile ngithi kini, onothileyo uyakungena kalukhulu embusweni wezulu. Futhi ngithi kini, kulula ukuba ikamela lingene ngentunja yosungulu kunokuba unothileyo angene embusweni kaNkulunkulu. Sebezwile lokho abafundi bethuka kakhulu bathi, pho kungasindiswa bani na? Kepha uJesu babheka wathi kubo, kubantu akunakwenzeka, kepha kuNkulunkulu kungenzeka konke. Khona uPetro wathatha wathi kuye, bheka thina sishiye konke sakulandela, pho siyakutholani na? Wathi kubo uJesu, ngiqinisile ngithi kini, nina ningilandelayo ngokuphinda ukuzalwa lapho indodana yomuntu isihlezi esihlalweni segazimulo yayo, nani yakuhlala ezihlalweni zobukhosi eziyishumi nambili, nahlulele izizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli. Nalowo oshiye izindlu noma abafowabo noma odadewabo noma uyise noma unina noma abantwana noma amazwe ngenxa yegama lami uyakwamukeliswa okuphindwe kaningi, adle ifa lokuphila okuphakade. Kepha abaningi abokuqala bayakuba ngabokugcina, nabokugcina babe ngabokuqala.